Estamos con Bárbara Rivera de Agronuquel. Como xurdiu a colaboración que firmou recientemente Agronuquel con Aspanés?
Pois xurdiu porque conozco, bueno, unha das persoas que traballa ali e me comentou que tiñan a idea de comezar a facer un horto e si os podía orientar un pouquiño como facelo ou eso. E, bueno, lles dixen así un pouco as nocións que eu teño. De aí xurdiu a colaboración de cederlles planta ecolóxica coa que eu traballo para que eles teñan pois un horto máis sano posible tamén.
Eles, de alguna maneira, como recompensan a Agronuquel neste convenio?
Bueno, os usuarios de Aspanés fan diferentes traballos, pois me fan algunhas chapas, o sea, bueno, cosas que fan eles nos talleres para tipo merchandising co logo da empresa e me van facendo así algunha cousiña, fixeron unhas libretas, fixeron unhas camisetas, unhas chapas, un pouco así o que fan eles en xeral.
Xa, en canto á actividade de Agronuquel, con que produto estades agora traballando?
Pois agora estamos comezando a campaña de brao. A ver, traballamos, por exemplo, a lechuga ou a acelga durante todo o ano. Ahora, cara a campaña de brao, pois, temos xa máis variedade de produtos. Empeza o tomate, empeza o pimento, a berenjena. Xa empeza a haber un poquinho máis de cor na horta.
E cales son as características que ten este produto que facedes coa certificación de agricultura ecolóxica?
Nós para poder producir en agricultura ecolóxica temos que pasar unhas certificacións do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia, que nos fan unhas inspeccións periódicas, outras sorpresas, bueno, estamos pasando inspeccións constantemente que nos analizan pois, tanto a terra como a auga como a planta, o sea, todo completamente para ver que non hai ningún tipo de resto químico de nin nada na terra nin nas plantas. Unha vez bueno, que se pasan os 2 anos que hai que pasar de para poder estar certificado, sigues pasando controis anuais os que che toquen e valoran pois eso, que nunca que a semente, a trazabilidade da semente ou do plantel que se utiliza, que veña dun viveiro certificado tamén. E que bueno, que seña todo ecolóxico.
E cal é a diferencia no produto que sae, pois nos tomates ou nas acelgas, en canto a sabor?
A diferencia prácticamente de un 100%, o sea, un tomate, digamos, convencional que vai tratado con químicos tanto na semente, á hora de medrar, á hora de madurar, está conservado en cámaras, pasa por moitos moitos sitios. O sea, a diferencia con nós, por exemplo, é que deixamos a planta o seu proceso natural. Madura cando ela considera que ten que madurar, despois non temos nin cámaras frigoríficas nin nada, o sea, o produto se recolecta todo manualmente, sale xa directamente á venta, tanto a clientes particulares como a tendas, como a almacéns, pero xa vai directamente, non ten ningún período de conservación nin de almacenaxe, vaya.
Polo tanto, ademais das ventaxas no sabor, tamén ten ventaxas no que se refire á saúde, non?
Sí, na saúde hai varias teses de que as propiedades organolépticas dos produtos, pois que están moito máis, o sea, teñen moitísimas máis, teñen máis vitaminas, máis todas as propiedades que debería de ter un produto, aparte do que xa é no sabor que se nota moitísimo. Bueno, no sabor, no cor, en todo, en xeral, que se nota moito.
E que significa? Por que o nome de Agronuquel? Que significa?
O nome de Agronúquel, que é Agronúquel,
Núquel.
ven de agro de agricultura, nu de Nuria e quel de Raquel, que son as miñas fillas, e cando decidín emprender esta andaina, pois era como un tercer fillo casi, porque era todo disgustos, rabear, problemas, bueno, os comezos non son doados en ningunha empresa. Bueno, nesto tampouco porque dependemos xa non do noso traballo, sino do cambio climático, pois que nos chove, que ven xeadas fora de tempo, que veñen golpes de calor fora de tempo, entonces, pois é un pouco peor que un tercer frillo moitas veces.
E canta xente traballa na actualidade en Agronúquel?
Actualmente estou eu soa, noutras campañas estuve en xente traballando comigo, de momento ahora mesmo pues, estou traballando eu soa, non teño a naide comigo.
E a xente que queira adquirir os vosos produtos, como o comercializades a través de algunhas tendas en específicas ou ten que ser venta directa, dirixirse directamente a vos?
Teñen varias socios. Nos traballamos con tendas, como por exemplo a Ecotenda de que están na calle Venezuela, que é toda de produtos ecolóxicos. Aí poden atopar pues, todos os nosos produtos á venta. Despois pues, traballamos tamén con Gadisa, que poden atopar pues, tanto a celga como a lechuga, na campaña a tomate, a berenjena, poden atopar pues, xa menos variedade de produtos e non todos os supermercados, solo os teñen en algúns. E despois outra opción é directamente contactar con nós, ven a través de correo electrónico, de WhatsApp, de chamada por teléfono. Nos temos un grupo de WhatsApp onde publicamos semanalmente os produtos que hai disponibles para esa semana e cada un pois fai o seu pedido a súa cesta, digamos, semanal, pois como quere. Os miércoles facemos reparto nesta zona. Tanto miércoles como viernes poden achegarse por aquí para recoller a súa cesta.
Moi ben, pois moitas grazas.
Nada, vos.